Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Kamis 1 Desember 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Singkil krisis premium dan LPG. Pendidikan lalu lintas masuk kurikulum di Medan. 9 warga PD terjangkit DBD. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sedaralun, pada Kamis pagi sebagai hari kelima, banjir melanda Aceh Singkil, genangan air di permukiman penduduk mulai berkurang meski belum surut total. Sebagian besar pengungsi bersiap-siap untuk kembali ke rumahnya. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan.
Namun problema baru menghadang Kecamatan Singkil dan Singkil Utara, kini didera krisis premium, LPG rumah tangga, air mineral, maupun air minum isi ulang. Dalam keadaan normal, baik premium LPG 3 maupun 12 kg serta air mineral dalam kemasan galon biasanya dipasok ke Singkil dari Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan truk. Akan tetapi, sejak jalan di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara putus lebar 5 meter, pasokan ketiga komoditas tersebut sama sekali terhenti. Meskipun pihak Dinas Pekerjaan Umum bersama aparat Kodim setempat bahu-membahu menempatkan sejumlah pohon kelapa sebagai titian sementara, namun tetap saja belum bisa dilewati truk tangki pengangkut BBM maupun truk pengangkut air bersih dan sembako. Akibatnya, sudah 4 hari Singkil krisis premium.
Sedaralun, Polda Sumatera Utara dan Pemprov Sumatera Utara sepakat memasukkan kurikulum pendidikan tertib lalu lintas ke dalam mata pelajaran muatan lokal tingkat SD hingga SMA. Gagasan pengintegrasian pelajaran ini tidak terlepas tingginya angka kematian di jalan raya yang mencapai 5 nyawa per hari. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan.
Gubernur Sumatera Utara Hati Eri Nuradi secara pribadi ia mengaku sangat mendukung program ini karena harus diakui perilaku pengendara di Sumatera Utara sangat buruk. Dengan memberikan bekal sejak dini kepada pelajar, ia optimis kedepannya budaya berlalu lintas di Sumatera Utara akan berubah lebih baik. Eri juga menekankan agar sekolah sungguh-sungguh menjalankan pelajaran ini agar tidak ada lagi generasi muda yang tewas di jalan raya. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Yusuf mengatakan, pengintegrasian kurikulum ini tidak terlepas dari tingginya angka kecelakaan di Sumatera Utara. Dalam 11 bulan terakhir, ia menyebutkan sudah tercatat 2.083 jiwa tewas di jalan raya. Secara nasional, Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang mengalami tingginya angka kecelakaan lalu lintas setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Sedaralun, 9 warga Kampung Lampede Baru, PD, terjangkit penyakit demam berdarah denggi akibat digigit nyamuk Aedes aegypti. Kesembilan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Tengku Cik di Tero Sigli kini telah diperbolehkan pulang ke rumah. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan.
Kepala Dinas Kesehatan PD Dr. Fajriman mengatakan pihaknya telah menerima laporan terhadap 9 warga Lampedu Baru positif terkena penyakit DBD. Hingga kini warga yang terjangkit DBD telah pulih setelah dirawat di RSU Sigli. Petugas juga telah melakukan fogging di Kampung Lampede Baru untuk membunuh bibit nyamuk jenis Aedes aegypti. Ditanya jumlah kasus penyakit DBD di Kabupaten PD tahun 2016, kata Fajriman, dirinya tidak hafal angka kasus tersebut. Tapi pasien yang terkena penyakit DBD tidak ada yang meninggal dunia.
Sedaralun, bobroknya kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Langsa disinyalir akibat kepentingan beberapa oknum di pihak manajemen, tenaga medis, dan fasilitas yang tidak berfungsi optimal. Sehingga kondisi itu memperburuk kondisi rumah sakit. Dari Langsa, Zubir melaporkan.
Pernyataan itu disampaikan Dirut RSUD Langsa Dr. Syarbaini menyikapi aksi demo sebagian medis terdiri dari dokter, perawat, serta tenaga administrasi yang meminta Dirut RSUD Langsa dicopot Selasa lalu. Menurutnya, masih amburadulnya kondisi RSUD seperti belum memadainya ketersediaan air bersih, sistem pengamanan belum maksimal, pola perekrutan karyawan yang tidak memperhatikan mutu dan undang-undang. Bahkan adanya pungutan-pungutan liar yang memberatkan pasien selama ini di RSUD Langsa itu. Kini pihak rumah sakit juga merubah manajemen pelayanan di ruang rawat inap, di mana petugas pemberi pelayanan diwajibkan menjalankan tugas sesuai SOP. Kemudian satu hal yang sangat positif adalah terlaksananya survei awal akreditasi yang sudah lama diidam-idamkan. Langkah-langkah perubahan ini telah nyata dirasakan setiap petugas di RSUD berstatus BLUD ini dan masyarakat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedaralun, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhammad Iriawan memastikan tidak ada pengetatan pengamanan di kediaman Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 2 Desember 2016. Kompas.com melansir.
Menurut Iriawan, tidak ada alasan untuk melakukan pengetatan pengamanan di rumah Ahok. Sebab saat ini Ahok telah ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama dan saat ini akan segera disidangkan. Aksi damai 2 Desember 2016 rencananya akan dilakukan dengan zikir, tausiah, doa bersama, dan ditutup dengan sholat Jumat di Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi tersebut akan berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 13 WIB.
Sedaralun, Andi Zulkarnain Malarangeng alias Chol Malarangeng kembali diperiksa sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta hari ini. Kompas.com melansir.
Chol kembali diperiksa seputar kasus dugaan korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012. Pemeriksaan Chol tidak berlangsung lama. Adik kandung Andi Alfian Malarangeng tersebut selesai diperiksa sekitar pukul 11.40 WIB. Selain didampingi pengacara, Chol terlihat bersama beberapa kerabat. KPK telah menetapkan Chol sebagai tersangka pada 21 Desember 2015 lalu. Dalam kasus proyek Hambalang, Chol diduga menyalahgunakan wewenang terkait proyek tersebut. Ia dianggap telah memperkaya diri sendiri dan orang lain juga korporasi atas perbuatan yang dilakukannya.
Sedaralun, Israel menunda pemungutan suara parlemen soal rancangan undang-undang yang akan membatasi jumlah azan untuk panggilan sholat di masjid-masjid dan melegalkan ribuan permukiman Yahudi di tepi barat. CNN Indonesia melansir.
Juru bicara parlemen menyatakan bahwa pemungutan suara itu ditunda hingga minggu depan menyusul keputusan dari sejumlah menteri. RUU itu membuat sejumlah kebijakan yang mencegah panggilan azan melalui penggunaan pengeras suara untuk larut malam dan dini hari. RUU ini jelas membuat umat Islam geram. Melalui kebijakan ini, maka azan menggunakan pengeras suara akan dilarang dari pukul 23 malam hingga 7 pagi. Kebijakan ini memang melarang semua panggilan beribadah untuk semua agama, namun dinilai menargetkan masjid dan umat Islam. Selain RUU pelarangan azan, para anggota Dewan juga menunda agenda mendengarkan pembacaan RUU soal pelegalan sekitar 4.000 rumah Yahudi di tepi barat yang diduduki Israel. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 1 Desember 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.